Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita berkumpul di majlis ta'lim Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi agar senantiasa diberikan sehat, afiah, panjang umur. Dan kita semua yang hadir tempat ini, para guru-guru kita, para habaib, semuanya diberikan kesehatan, afiah. Tidak kita bangkit dari majlis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Hajat kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi barusan kita bukan hanya pembacaan kitab An-Nasihah Diniyah yang biasa dilakukan dan diajarkan di tempat ini. Namun kebetulan pada pagi hari ini pun juga dihatamkan daripada pembacaan kitab As-Sahih yang disusun oleh Imam Imamul Muhaddithin, pemimpin dari sekalian ahli hadis, Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Yang mana kitab Sahih Al-Bukhari tersebut merupakan kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran, kitab yang paling benar adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Sebab di situ beliau dari sekian ratus ribu, dari sekian juta hadis, semuanya dia pilih hadis-hadis yang paling sahih sanadnya menjadi sekitar 7.100 hadis dimasukkan dalam sahih beliau daripada Sahih Al-Bukhari tersebut. Dan insya Allah itu setiap daripada rijalul sanad an fulan, an fulan, an fulan sampai Rasulullah, itu berapa nama dari ahli hadis sampai ke masanya tabi'in, sampai kepada masanya para sahabat, sampai kepada Rasulullah. Setiap individu, nama-nama yang disebutkan dari para ahli hadis tersebut, rijalil asanid, tiap individu dari mereka adalah orang yang tidak pernah berdusta. Setiap individu dari mereka adalah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan yang makruh, apalagi yang haram. Setiap individu daripada mereka itu adalah orang-orang aulia, ulama yang dipercaya dari kalangan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu daripada ribuan nama-nama yang ada di situ, satu saja kalau ada di tengah-tengah kita di bumi kita ini cukup untuk menerangi Indonesia seisinya. Masya Allah. Maka kita membaca daripada nama-nama tersebut, daripada hadis-hadis tersebut, oh tidak diragukan hajat kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada wanita-wanita yang mulia, keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para istri dan kaum wanitanya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, wadhkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayatillahi wal hikmah, agar mereka merenungi, mengkaji, mengulang apa-apa yang dilantunkan di dalam rumah-rumah mereka. Mereka renungi apa yang dilantunkan di dalam rumah mereka. Memang apa yang dilantunkan di rumah istrinya Nabi Muhammad? Yang dilantunkan di rumah istrinya Nabi Muhammad min ayatillahi wal hikmah adalah ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan hikmah sabdanya Rasulullah, perangainya Rasulullah, ucapannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita tentang Rasulullah, itu yang dilantunkan di rumah kaum mukminat, sahabiyat, dan juga kaum wanitanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tanya, apa yang dilantunkan di rumah kita? Apa yang dikumandangkan di rumah kita? Di rumah keluarganya Nabi yang dilantunkan ayat-ayat Allah serta berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diperintahkan mereka untuk mengulang, merenungi apa yang dilantunkan tersebut. Nah, karenanya dahulu para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menyatakan bahwasanya para salaf dahulu kalau mereka sedang dilanda problem besar, terjadi bala bencana, musibah, terjadi kerusuhan ataupun kekacauan, fitnah yang gelap gulita, maka mereka mengikhtiarkannya bagaimana? Mereka tidak mencari pertolongan ke PBB, enggak mencari pertolongan kepada organisasi tertentu, namun mereka langsung mempererat hubungan mereka dengan kekuatan langit. Mereka langsung mempererat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi suatu problem yang besar melanda sebuah negeri, yang mereka lakukan, para salafus saleh, yang mereka lakukan adalah mengumpulkan orang-orang untuk membaca kitab Sahihil Bukhari. Bertawassul dengan berkat pembacaan hadisnya Nabi Muhammad dan juga para rijalil asanid yang ada dalam Sahih Bukhari tersebut, itu tidak selesai pembacaan kitab melainkan telah diangkat bala dan musibah tersebut. Wa hakadza. Sampai-sampai dahulu Salahuddin Al-Ayyubi waktu dia akan masuk ke Masjidil Aqsa, dia perintahkan ke pelosok-pelosok daerah kepada para ulama-ulama, ahli hadis, ahli tasawuf, dia kirim surat kepada mereka minta bantuan mereka, bukan minta bantuan senjata, bukan minta bantuan massa, tapi minta kepada mereka untuk membacakan di majelis mereka kitab Sahihil Bukhari dan dihatamkan secara serempak, dan itulah yang mengawali kemenangan di Masjidil Aqsa. Kemudian juga disebutkan bahwasanya dahulu Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, hadzal Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, salah seorang yang mempopulerkan daripada kitab Sahihil Bukhari, pembacaannya di bulan Rajab itu di Hadramut, dia yang menghidupkannya kembali, dia yang mempopulerkannya, dan beliau adalah salah seorang guru daripada Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, guru kita ini. Nah, itu beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Beliau membagi kitab Sahih Bukhari menjadi 40 bagian. Apabila ada problem, ada masalah, bersama-sama mereka, ayo kita berziarah kepada salah seorang cucunya Rasulullah yang dimakamkan di lembah Hadramaut, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, yang dimakamkan di situ, di Hadramaut. Ziarah semuanya ke situ, dia bawa murid-muridnya, dibagikan itu kitab Sahih Bukhari yang sudah dipecah menjadi 40 bagian. Mereka tadarus, mereka baca kitab Sahih Bukhari dalam 2 jam atau 3 jam, tidak khatam, melainkan hajat mereka sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Nah, ini kebiasaan para salafus saleh di bulan Rajab, mereka membaca daripada kitab Sahihil Bukhari tersebut dari awal Rajab. Dan inilah kita pada siang, pada pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul, hadir di dalam pembacaan khataman daripada kitab Sahih Bukhari tersebut. Tadi doa yang dibacakan adalah doa yang disusun oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, sahibul maulid. Itu dia buat, dia susun sebuah doa khusus untuk doa yang dibaca ketika khataman Sahih Bukhari. Itu dulu Al-Habib Ali mengatakan, pernah waktu diadakan khataman Sahih Bukhari, itu Habib Ali bilang, saya mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa mimpinya? Saya melihat Rasulullah ikut hadir dalam pembacaan kitab khataman Sahih Bukhari. Terus saya lihat Nabi Muhammad membagikan kepada semua yang hadir, dibagikan satu persatu lempengan emas. Semua yang hadir dibagikan lempengan emas. Terus di lempengan emas itu apa tulisannya? Itgun minan nar, bebas dari api neraka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah taala bebaskan kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita dari api neraka beserta semua keluarga kita, anak-anak kita, kerabat kita, dan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi diselamatkan oleh Allah taala dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mengapa mereka para salafus saleh mereka senang sekali dengan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari? Sebab dalam pembacaan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu obat buat hati. Dalam pembacaan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikumandangkan itu masih segar, persis seperti huruf yang dilantunkan oleh Rasulullah ucapannya, seolah-olah baru kemarin Nabi mengucapkannya. Seolah-olah ketika dibacakan daripada kalimat Rasulullah tersebut, seolah-olah Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, mengucapkannya, membacakannya di antara kita sekalian. Demikian nikmat daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang, dia mengidolakan ucapan Yahudi. Tergila-gila, tergiur, senang, suka dengan ucapan Nasrani. Suka, senang dengan ucapan penyanyi. terngiang-ngiang di kepalanya ucapan orang yang tidak beriman, orang yang tidak sekalipun pernah sujud kepada Allah Ta'ala. Terngiang-ngiang di kepalanya ucapan orang-orang yang tidak pernah satu rakaat pun sholat untuk Allah Ta'ala. Terngiang-ngiang daripada manusia-manusia yang dikutuk, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu ucapannya terngiang-ngiang di kepalanya. Kemana mereka orang-orang yang selalu di kepala mereka itu beredar, terfikir, sabda dan ucapannya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh pererat hubungan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan beliau, dengan perilaku beliau, dengan budi pekerti beliau. Sebab ini yang memperkuat hubungan kita dengan baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza kitab Sahih Bukhari. Dulu Al-Imamul Bukhari dia pernah dites, sebab orang-orang ini takjub dengan hafalan yang kuat yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Satu kali dia diundang di sebuah majelis di sebuah negeri, dikumpulkan di situ para ulama-ulama ahli hadis. Mereka kedatangan pemimpin ahli hadis, mereka ingin ngetes Imam Bukhari. Masing-masing dipersiapkan 10 hadis, ada 10 orang. Tiap orang bawa 10 hadis. Jadi 10 kali 10 100 hadis. Dan orang dulu kalau baca hadis enggak langsung gola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung tidak begitu. Tapi mereka, saya mendengar diceritakan oleh guru saya, fulan. Guru saya fulan mendapatkan dari gurunya fulan. Fulan ini dapat dari gurunya lagi fulan, dari sahabat, dari Rasulullah. Begitu dulu cara membaca hadis. Jadi semua murid-murid tersebut mereka dapat dari gurunya ada berapa silsilah sampai ke Nabi Muhammad. Masing-masing bawa silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Masing-masing bawa 10 hadis, ada 10 orang. Dengan 100 sanad yang berbeda-beda. Cuma karena mereka ingin mengetes Imam Bukhari, tiap orang itu diputer balik sanadnya. Sanad yang ini ditukar ke situ, yang di atas dipindahin ke bawah, dipindahin ke samping, diacak sanadnya. Untuk mengecoh Imam Bukhari, betul gak apalannya benar? Alhasil ketika dia datang, ya Imam, saya punya 10 murid, dia punya pertanyaan kepada engkau. Minta engkau dengarkan hadisnya, sahih atau tidak hadisnya mereka. Maka dibacakan. Orang yang pertama, dia baca 10 hadis dengan sanad yang sudah diacak. Tiap kali dibacakan satu hadis, Imam Bukhari bilang, saya enggak tahu hadis ini. Dibacakan hadis yang kedua, saya juga enggak tahu hadis yang ini. Dibacakan hadis yang ketiga, ini hadis yang ketiga, saya juga enggak tahu, enggak pernah dengar. Sampai 10 hadis. Orang bingung, ini katanya ahli hadis, tapi dia bilang enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu. 10 hadis selesai. Orang kedua bacakan 10 hadis, sampai orang yang ke-10. Masing-masing dengan sanad yang sudah diacak. Tiap kali satu hadis dia bilang, saya tidak tahu, enggak pernah dengar hadis itu. Sudah selesai, bilang, ya Imam, apa jawabanmu? Ya jawaban saya tadi, saya bilang saya enggak pernah dengar hadis itu. Adapun orang yang pertama, fulan, dia menyebutkan hadis yang salah. Itu hadisnya dia baca, yang salahnya disebutkan. An fulan, an Rasulillah. Itu hadis keliru. Yang benar sanadnya ini, sampai Rasulullah. Disebutkan satu persatu sampai 10. Dan yang ajaib, yang dihafal oleh Imam Bukhari bukan hadis yang sanadnya benar. Yang tadi salah pun juga langsung nempel di kepalanya. Langsung disebutkan, an fulan, itu keliru sanadnya. Yang benar sanadnya an fulan, kata Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita hafal yang benar saja enggak heran. Tapi yang baru dibacakan, diacak, salah, keliru, itu masih bisa hafal juga. Itu baru luar biasa. Radiyallahu anhu wa'ardah. Dan mereka, Al-Imam Al-Bukhari termasuk orang yang paling ketat di dalam persyaratan beliau. Enggak sembarangan mau terima hadis. Kecuali dari orang-orang yang sudah betul-betul teruji. Itu pernah satu kali, dia ingin ngambil hadis dari seorang ulama hadis. Datang ke rumahnya, nempuh perjalanan berbulan-bulan. Sampai di situ, tahu-tahu ini orang memanggil keledainya dia. Atau memanggil kudanya. Kudanya enggak mau datang. Maka disodorkan seperti seolah-olah orang nyodorkan makanan, baru keledainya itu datang menghampiri. Padahal enggak ada makanan di tangannya. Ngelihat begitu Imam Bukhari, udah saya enggak jadi ngambil ilmu, saya pulang. Bilang, kamu nempuh perjalanan berbulan-bulan untuk satu hadis, kenapa langsung pulang? Bilang, enggak jadi. Karena sikapmu telah berbohong kepada binatang. Berbohong kepada binatang, saya enggak terima. Ini enggak masuk kategori saya, walafu. Dia pulang, dia jalan. Radiyallahu anhu arba. Nah karenanya itu mereka, sebagaimana dikatakan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama. Lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. Jangan sembarangan. Cari tahu asal-usulnya dari siapa. Dia berguru kepada siapa? Nyambung tidak sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sanad di dalam umat ini itu keduduk sanad di dalam umat ini sanad adalah keistimewaan yang Allah taala berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Laula sanad lagala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad, maka orang bakal berbicara seenak perutnya. Gola fulan, sanadnya mana? Asal-usulnya dari mana? Sampai-sampai dikatakan bahwasanya kedudukan sanad di dalam ilmu itu sama seperti kedudukan nasab. Nasab fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Itu kedudukan sanad di dalam ilmu sama seperti nasab. Sebab sanad adalah nasabnya umat ini kepada Nabi Muhammad. Dari guru kita Habib Ali Kuitang, dari gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dari gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dari gurunya Hasan bin Saleh Al-Bahar, dari gurunya terus sampai kepada Rasulullah. Nah itu sanad, itu adalah nasab umat ini kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang punya ilmu agama tapi enggak punya sanad, sama seperti orang ngaku kakeknya engkongnya fulan tapi enggak ada nasabnya. Itu namanya apa? Anak ha? Anak haram. Waliyadu billah min dzalik. Karenanya itu kedudukan sanad dalam ilmu penting. Lihat-lihat dari mana kita mengambil ilmu kita. Jangan kita ngambil ilmu kita dari kitab kecil, brosur, ataupun buletin. Enggak jelas siapa yang nulis. Begitu ditelusuri enggak taunya, oh ini berakhir sanadnya kepada guru, seorang guru beragama Yahudi di Chicago. Banyak yang seperti itu. Jangan kita ngambil ilmu sembarangan dari televisi. Siapa orangnya? Cari tahu asal-usulnya. Mengambil ilmu, berguru siapa gurunya? Facebook, gurunya Twitter, dia berguru kepada Google, gurunya kepada internet, atau berguru kepada kaset. Cari tahu siapa gurunya yang jelas asal-usulnya, yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak kita akan tersesat, sebab mereka itu para ulama yang patut kita ambil ilmunya. Sanad mereka nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu dikatakan man la yanfa'uk lafdhu la yanfa'uk lafdhu. Mereka adalah orang-orang yang kalau wajah mereka tidak dapat memberikan manfaat kepada engkau, jangan harap kata-kata mereka dapat memberikan manfaat kepada engkau. Karenanya mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah taala mudah-mudahan memudahkan bagi kita para ulama-ulama yang istiqamah yang membimbing kita ke dalam keridhaan-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala jadikan berkat khataman kitab Sahih Bukhari ini Allah taala turunkan pertolongan bagi kaum muslimin yang ada di barat maupun yang ada di timur, di seluruh penjuru dunia, di Yaman, di Hadramaut, di manapun tempat di seluruh penjuru dunia diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih al-islam wansuril muslimin, Allahumma ij'alna wa haula anfa'al muslimin lil muslimin, أبرك المسلمين على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.